Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот билтен, федералната влада одби да се обврзе на понатамошна економска поддршка. Но Фјужн Велс има регистрирано 16 нови случаи на коронавирус. Лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека преговорите за новата влада ќе почнат по илин ден и спортските клубови во заедницата на работ на колапс. Слушајте не. Федералниот благајник Джош Фрайденберг одби да се обврзе на понатамошна економска поддршка за работниците погодени од пандемијата. Владата објави намалени плаќања на JobKeeper за работници со полно работно време и со скратено работно време и намалување на плаќањата за невработеност на JobSeeker. Господинот Фрайденберг вели дека економијата закрепнува со тоа што 210.000 луѓе се вработиле во јуни, двојно повеќе од очекуваното. Тој рече дека секоја понатамошна економска поддршка ќе зависи од пазарот на трудот и колку ефикасно ќе се справува со нови појави на вируси.
There can be a genuine expectation that supplement will be continued in some form over some period of time. But what we want to do is give ourselves the flexibility to know where the labor market is.
Благаникот Джош Фрайденберг ги предупредува австралиците да се подготват за високи нивоа на национален долг кога ќе бидат објавени најновите буџетски бројки. Господинот Фрайденберг ќе го открие целиот степен на штетата предизвикана од пандемијата кога тој ќе го достави своето економско ажурирање утре четврток. Благаникот за Sky News изјави дека владата е принудена да потроши повеќе пари за поддршка на приходот додека прима помалку пари од данок.
They are eye-watering numbers because the budget bottom line has been really hit by the coronavirus. No surprises there. They are very big numbers. Again, lots of commentators have put their views out. We'll give you the Treasury's estimates tomorrow, but the reality is on both.
Но Фјужн Велс има регистрирано 16 нови случаи на коронавирус, вклучувајќи еден во хотелски карантин и 15 од преносот во заедницата. Тие се поврзани со хотелот Crossroads Hotel, 11 со ресторанот Thai Rock Restaurant и еден е близок контакт со случајот во Западен Сиднеј кој не е поврзан со кластер. Главниот директор за здравствена заштита на Но Фјужн Велс, Кери Чант, вели дека случаите се слични на видот COVID-19 пронајден во Викторија, што значи дека епидемиите се поврзани. Исто така, разјаснети се и правилата околу самоизолацијата, кои предизвикаа некаква конфузија. Луѓето кои ги посетиле овие места и нивните блиски контакти се бара да се изолират 14 дена, дури и ако тестираат негативно за вирусот. Доктор Чант вели дека луѓето исто така треба да бидат преиспитани доколку развијат симптоми.
Even if those tests come back negative on individuals, if you've been exposed to COVID in those settings and we've asked you to isolate, it is essential that you do so. We don't take that decision lightly, but it means that we've assessed you as having sufficient enough contact for you to be in a high risk category of coming down with COVID.
Австралија се приближува до 2500 случаи на коронавирус по уште еден алармантен дневен пораст на бројките. Бројот на смртни случаи на коронавирус во земјата исто така се зголеми за 3 на 126. Заменик главен медицински директор професор Майкл Кид потврди над 400 нови случаи во последниот 24-часовен извештаен период, 374 од случаите се во Викторија. Имат 16 нови случаи во Нов Јужен Велс и само еден во Тасманија. Професорот Кид вели дека влада е загриженост за нивото на пренесување во заедницата, но дека постои и оптимизам.
We haven't seen a dramatic increase in the number of new cases each day. We are seeing still very high levels of cases, but they're not dramatically increasing. We would like to see.
Помалку од 2% од новите случаи во Австралија се патници вратени од странство. Во моментот 183 пациенти се во болница, 174 се во Викторија, а 38 лица се на интензивна нега, од кои 22 се поддржани од вентилатори. Паралелно со наредбите за задолжително носење маски за лице во Мелбурн и општина Мичел од вечер на полнојќ, има повици за национален пристап. Австралиското медицинско здружение го повикува националниот кабинет да заземат заеднички став, тврдејќи дека маските се, цитат, суштински за местата во заедницата каде вирусот се пренесува. Лидерот на Лейбер партијата на Нов Јужен Велс, Джоди Макај, за радио 2GB изјави дека маските за лице треба да бидат задолжителни на јавниот превоз, бидејќи Сиднеј се бори со растечка појава. Премиерот Скот Морисон изјави за 2GB дека ги поддржува советите на државната влада да се носат маски на јавниот превоз virus, но дека тоа е само препорака.
The approach is for people to exercise that common sense. I mean, the situation in Sydney in particular and New South Wales more broadly is not the situation in Melbourne. It could not be more different.
Повеќе од 200 луѓе за кои требаше да се изолираат исчезнале откако доставиле лажни податоци до полициските службеници во Квинсленд. Полицијата ја открила нерегуларноста откако извршила проверки на лица што влегле во Квинсленд со наредба за карантин. Властите велат дека 185 лица дале погрешна адреса и детали за контакт, додека 25 ги дале вистинските детали, но не биле дома кога полицијата проверувала на нив. Заекнатата граница на Нов Јужен Велс со Викторија стапи во сила со новоформирана гранична зона долж реката Мари. Од денеска предходните дозволи за патувања ќе бидат откажани, а на патниците им е дозволено само да преминуваат за работа, образование, резерви, медицинска нега или здравствени услуги. Персоналот или учениците од интернатските училишта или универзитети мора да се изолираат две недели и да тестираат негативно за COVID-19 пред да одат на училиште, додека сезонските работници во Викторија се забранети. Во меѓувреме Јужна Австралија одлучи да го одржи своето тешко затворење на границата со Викторија и барањата за карантин за Нов Јужен Велс и австралиската капитална територија. Државниот парламент расправа за построги казни за оние што кршат гранични ограничувања, вклучително и до 2 години затвор. 6 затвори во Викторија се затворени откако еден вработен тестирал позитивно за коронавирус. Офицерот со денови се самоизолирал, а трагите за контакт се водат за вработените и затворениците. Тоа доаѓа откако еден затвореник во Metropolitan Remand Center во западниот дел на Мелбурн позитивно тестирал во петокот на 17 јули. Денеска во Дарвин ќе се одржи државен погреб за Джон А. Кит, првиот домороден министер на кабинет на Северната територија. 69-годишникот починал во болница на 12 јули по долго боледување. Господинот А. Кит му служеше на парламентот од 1995 година до 2005 година и беше поборник за домородните права во текот на неговата кариера. Тој водеше кампања за правата на земјиште како директор на Northern Land Council и успешно забрани минирање во Coronation Hill, абориджинско свето место. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју за порталот А1 рече дека преговорите за новата влада ќе почнат по Илинден. Тој вели, цитат, СДСМ и коалицијата можеме со европската напредна политика што ја водеше досега и со јасната понуда во економијата и во правдата, има најголем коалиционен потенцијал, далеку поголем од капацитетот на ВМРО-ДПМН или која и да е друга партија. Нам во овој момент ни се неопходни стабилно парламентарно мнозинство, стабилна влада која успешно е ефикасно и ефикасно ќе ги менаджира и здравствената криза и економските предизвици со кои се соочуваме, но и евроинтегративниот процес на кој чекавме 30 години. Затоа сметам дека разумот и рационалноста ќе преовладеат и дека во рамките на предвидените рокови од Уставот, СДСМ ќе обезбеди функционална влада, затворен цитат. Да формира влада се надева и ВМРО-ДПМН, која, како и СДСМ, се смета за победничка на изборите. Доипак се чувствува најпобедничка партија од сите. Партискиот лидер Али Ахмети во интервју за Косовска телевизија вели дека Дуи останува на ставот за албанец премиер и дека за поддршка на оваа иницијатива интензивно се водат разговори во албанскиот политички блок. Како што информиравме вчера, Алијансата на албанците веќе се изјасни дека не планира коалиција со ДУИ, а Левица не влегува во коалиција со СДСМ. Подетално за настаните во Македонија во извештај по вестите. Соединетите држави обвинуваат двајца кинески хакери за кражба на стотици милиони долари трговски тајни од земји ширум светот. Во обвинението против Ли Жјао-Ју и Донг Жја-Жи, Оделот за правда на Соединетите Американски држави исто така тврди дека тие истражувале слабости во компјутерските мрежи на компании, јавно познати по нивната работа во развивање на вакцини и третмани за коронавирусот. Постојат и обвинение за кражба на трговски тајни и заговор за измама. Федералните обвинители ги обвинуваат хакерите за кражба на информации не само за себе, туку и во корист на кинеската влада. Помошникот јавен обвинител за национална безбедност Джон Димес вели дека прашањето загрижува на меѓународно ниво.
China's anti-competitive behavior and flagrant disregard for their promises not to engage in cyber-enabled intellectual property theft is not just a domestic issue, it is a global issue. The indictment alleges activity against companies in at least 10 countries around the world. The indictment shows very clearly that no country is immune. Any country with a successful company or industry must be on guard and prepared to protect itself.
Тој е последен во низата агресивни активности на администрацијата на Трамп насочени кон Кина. Британската влада е критикувана што не го преиспита можното руско мешање во референдумот на Брексит во 2016 година. Извештајот на Комитетот за развивање, односно разузнавање и безбедност, утврди дека Русија се мешала на шкотскиот референдум во 2014 година и се обидувала да влијае на кампањата за Брексит. Извештајот открива дека Обединетото кралство е една од најголемите западни разузнавачки цели на Русија по НАТО и Соединетите држави. Членот на комисијата Стюарт Хоузи рече дека владата лошо го подценила одговорот потребен на руската закана.
The report reveals that no one in government knew if Russia interfered in or sought to influence the referendum because they did not want to know. The UK government have actively avoided
COVID-19 става милиони жени и девојчиња во Азија и Пацификот под ризик од родово базирано насилство и злоупотреба на правата, се вели во нов извештај. Извештајот на Plan International и Save the Children открива дека за секои 3-месечни заклучувања на глобално ниво се очекува дополнителни 15 милиони случаи на насилство врз основа на пол. Во извештајот се предупредува дека економската појава на пандемијата предизвикува зголемување на раните и присилните бракови, сексуалната експлоатација на девојчињата и негативно влија на нивното образование. Пак Јашри Денгл, регионален директор на Plan International, повикува на итна владина акција.
This has actually made it worse, and the accelerators that we had to ensure that girls are protected, they go to school, they have access to healthcare and reproductive health services.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 53,45 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. Во спортот, еден од 4 клубови се наоѓа на работ на колапс или несолвентност заради катастрофалните влијанија на пандемијата на коронавирусот. Според анкета на Australian Sports Foundation, клубовите во заедницата се соочуваат со загуби во приходот поради страдањата на локалните спонзори, недостаток на способност за прибирање финансии и финансиски средства и членовите веќе не можат да си дозволат повторно да се зачленат бидејќи изгубиле работа. На 70.000 спортски клубови во заедницата им е потребна поддршка од над 1 милиарда долари за да ги преживеат последиците на кризата. Главниот извршен директор на фондацијата Патрик Уокер води кампања за изнаоѓање дополнителни средства.
This is a problem of a national scale. It affects every community all over Australia. So we got 70% of clubs forecasting a decline in participants, but also over 40% of clubs forecasting a decline in volunteers and community sports.
И временската прогноза за 23. јули, Перт врнежливо во раните утрински часови со претежно сончев ден 19, за Аделај претежно сончево 15, Мелбурн делумно облачно до 13, за Хобарт облачно 11, Камбера утринска магла и слана и делумно облачно 11, за Сиднеј претежно сончев ден 17, Брисбен повремен дожд до 18, Дарвин сончево 32 и за Алис Спрингс слаба утринска слана, а потоа сончево и 19. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.